Päivi ja Santeri Kannisto. Maailmankuvia osa 8. Ruoka ja juoma.
Oletko Santeri huomannut, että täällä Suomessa kaikenlaiset elämänmuutokset on muodikkaita?
Olen huomannut.
Yksi tämmöinen vähän pienempi muutos on ruokatottumusten muuttaminen. Ja me ajateltiin tänään kertoa siitä, miten matkustaminen on vaikuttanut meidän ruokailuun.
Miten niin pienempi muutos?
No ei, itse asiassa se on iso, sä oot ihan oikeassa.
Niin, mä olin todella iso ennen kuin mun ruokatottumukset muuttui. Nyt mä oon paljon pienempi.
Totta, 50 kiloa on karissut tässä matkan varrella, eikä pelkästään liikkumisen ansiosta.
Ja se on puhdasta läskiä. Mutta alkumatkastahan me oltiin lihansyöjiä. Me vedettiin kauheat määrät sisäfilettä Fortalezassa Brasiliassa, marssittiin teurastajalta semmoinen läpinäkyvä muovipussi aina mukana ja mentiin kämpille ja sitten paisteltiin sitä.
Joo, siis se oli kyllä Brasiliassa mahtavat naudat, että se on lihansyöjen paratiisi.
Ja Suomessa ollessa vielä grilli oli kuumana harva se päivä. Ja...
Joo, siellä Kauniaisissa kärytettiin ihan ahkerasti takapihalla.
Joo, ja viinakin maistui ihan kiitettävästi. Mutta me ruvettiin vegetaristeiksi.
Joo, sähän sen itse asiassa aloitit. Se oli vuosi 2006, eli siitäkin on jo 10 vuotta.
Mä otin Chiang Maissa Thaimaassa.
Mm-hmm.
Me käveltiin ruokakaupoissa siellä ja mä näin akvaarioissa kaloja. Ja ne kalat kattoi mua todella pahan näköisesti. Sitten ne rupesi juttelemaan mulle ja sanoi, että älä syö meitä, älä syö meitä. Mun oli pakko lopettaa syömään. Mä en yksinkertaisesti voinut syödä mun kavereita enää.
Mutta se on järkyttävää. Siellä oikeasti sä menet ravintolaan, sit sä näytät sitä kalaa, minkä sä haluat syödä ja sitten se tapetaan. Se on niin kuin, siinä näkee oikein raadollisesti tämän ravintoketjun.
Mutta sä annoit periksi, että ensin mä kokkailin itselleni vegeruokaa ja sit sä annoit periksi ja rupesit myöskin syömään vegeruokaa. Mutta sä olit aikaisemminkin tehnyt sitä joskus.
Mä olin, joo, mutta sit mä koin, että ehkä sitä tarvii sitä rautaa enemmän, niin mä sen takia aina silloin tällöin söin lihaa. Mutta sitten mä huomasin, että hyvin sitä pärjää ilmankin. Se on pelkkä myytti.
Mm. Mitäs sitten tämä vege-homma? Me oltiin siinä jokunen vuosi vegetaristeja ja sen jälkeen niin me käännyttiin vegaaneiksi. Ja meistä tuli ihan tämmöisiä todella ekstremistejä ruoansuutta ja täysiä hörhöjä.
Nyt ei voi enää mennä ravintolaankaan syömään, kun pitää ensimmäisenä kysyä, että mistä sitä oikein on tehty. Ja ei käy, ei käy.
Mutta tässä vegaanihommassa, niin siinähän sä olit myöskin aktiivinen osapuoli.
No joo, mä innostuin. Se lähti itse asiassa kaikki siitä. Me oltiin asuttu Italiassa ja me oltiin yhden kaverin kanssa kaverin luona vierailulla. Hän oli kiropraktikko ja lääkäri. Ja hän oli hyvin kauhistunut siitä, että mä siihen aikaan join paljon kafe latte. Eli maitokaakaoa. Ja...
Kahvia, maitokahvia.
Kahvit ja kaakaot, no sama asia. Anyway. Ja hän oli siitä sitten, niin kuin, että tiedät sä, että minkälaisia vaikutuksia tällä maidolla on, että siitä tulee erilaisia kasvaimia päähän ja kaikkia tutkimuksia hän sitten näytti. Ja hän oli itse vegaani. Ja mulle tuli vaan mieleen, niin kuin, että no, miksei me kokeiltaisiin? Ja siihen oli sitten toinenkin syy. Ei pelkästään nämä meidän omat terveydelliset seikat, vaan eettiset.
Niin, me oltiin ennen Italiaa menoa oltu Ranskassa, Herikourtissa, vai mikä Herikour, siellä rakentamassa tämmöistä ekotaloa tai auttamassa meidän kaveria rakentamaan sitä. Ja
hän sitten, hieno talo muuten.
Siitä tuli hieno talo.
Se oli passiivinen lämmitys.
Joo, ei vaadi ulkoista lämmitysenergiaa. Siinä oli musta lattia ja paljon ikkunaa ja aurinko lämmitti sen lattia ja lattia lämmitti talon
ja... Ja siellä on kuitenkin lunta talvella, se ei ole mikään tropiikki.
Niin, ja sadevesi käytettiin suihkuun ja vessaa ja suojatusjärjestelmät kaikki. Se oli mahtava himmeli. Mutta se kaveri, joka rakensi sitä, niin se kertoi mulle tästä maidon tuotannosta, että miten se toimii. Että eihän ne niinku lehmät, niin ei ne lypsä maitoa semmosena, vaan niiden pitää poikia. Se maito on lehmän lapsien vasikoiden ruokaa.
Niin, se on.
Niin, ja jotta ne saadaan lypsämään... Niin ne pitää saattaa raskaaksi ja niin, että ne saa vauvoja.
Mm.
Ja jotta sitten ihmiset voi ottaa sen maidon, niin ne vauvat lahdataan. Koska muutenhan ne joisi ne maidot. Niin se oli mulle semmoinen, että ei hemmetti, että en mä niinku rupea enää tappaa vasikoita, vaan sen takia, että mä saan litkiä jotain maitoa, joka on oikeasti vasikan ruokaa eikä ihmisen ruokaa.
Mm. Joo, se oli aika pysäyttävä tieto. Me oltiin siinä oltu Ranskassa vuoden päivät asuttu ja maisteltu niitä mielettömän hyviä juustoja, mutta siinä vaiheessa meille tuli sen oman tunnon pistos, että tämä ei ehkä ollutkaan ihan niin hyvä juttu.
Hmm. Vasikoiden verellä kuorrutettua juustoa. Ei enää kuulostanutkaan niin hyvältä
ideaa. Ei kuulostanut. Ei. Ja sitten me ruvettiin vegaaneiksi ja Ensin se oli vähän vaikeaa, kun tuntui, että koko ajan on nälkä. Me ei ole vielä haltsattu tätä ruokavalioa ja keksitty, että mitä kaikkea sitä voi syödä ja tehdä ja miten niitä valmistetaan, että niihin saa jotakin makua. Ja mutta sitten kun sen siinä oppi, niin nyt ei kyllä vaihtaisi enää. Ei mennä.
Ei ole paluuta siitä.
Ei ole siitä paluuta enää. Kyllä se on niin muuttanut elämän.
Ollaan me kokeiltu joitakin kertoja silleen, että jotain pientä.
Vahingossa yleensä.
Joo.
Ja sitten on mietitty, että tämä maistuu jotenkin ällöttävälle. Tässä täytyy olla jotakin kummallista. Mutta hei, nyt me kuulostaa vähän uskonnolliselta.
Me ollaan uskonnollisia, me ollaan vegaaneja.
Tämähän on siis uskonto.
Se on uskonto. Juomapuoli on itse asiassa kanssa muuttunut aika radikaalisti. Mä siellä Fortaleesassa niin kiskottiin Café con Leche, maitokahvia. Harva se päivä itse asiassa. Harva se tunti.
Se on Café con Leche.
Café con Leche, okei.
Okay. Ja oikein kentsi, oikein kuumaa.
Joo.
Brasilian kieli on niin hauskaa, kun ne sanoo internettikin on internetchi.
Bang, bang, bang on bangchi, bangchi, bangchi. Ja pizza hatti on pizza hatchi.
Ja football on futsiball.
Beach park, pitchi parki. Mutta Café con Leche.
Joo.
Niin, sitä vedettiin siellä kahviloissa ja samaten Argentiinassa vielä, mutta sitten sä siirryit teehen.
Mä oon aina ollut kova teejuoja, mutta mä join myöskin paljon kahvia. Kai se oli tämmöinen suomalainen perinne, että ei sitä niinku herää aamulla, jos ei juo kahvia, mutta mä huomasin, että se on pitkälti tapa. En mä ollut lapsena tykännyt kahvista. Se on semmoinen juttu, mihin opetetaan.
Mulle se ei ollut tapa, mulle se oli addiktio.
No joo, kyllä mäkin sitten huomasin, en mä sitä myöntänyt koskaan itselleni, mutta sitten kun mä sen lopetin, niin kyllä mä huomasin, että ei se nyt ihan helppo ollut. Ja kyllä mä edelleenkin tykkään kahvin tuoksusta, mutta en enää mausta.
Mä yritin Mongoliassa ruveta juomaan sitä taas, ja sehän karkas sitten käsistä välittömästi.
Mä joo, sähän olit ihan niin kuin dokasit sitä ihan hulluna.
Se oli pakko lopettaa uudelleen, se niin kuin lähti lapasesta välittömästi.
Mitä sä muuten luulet, että jos kahvi keksittäisi tänä päivänä, niin olisiko se yhtä lailla säänneltyä ja verotettua kuin alkoholi tai huumeet?
Ei taatusti, se olisi kiellettyä.
Niin, se olisi täysin kiellettyä.
Niin, koska sehän se pilaa sun vatsan ja se on huume, se aiheuttaa riippuvuutta.
No se on ihan totta. Niin. Toisaalta se auttaa keskittyä, mutta onhan niin kuin alkoholissa ja huumeissakin niin ihmiset aina perustelee, että näissäkin on hyviä puolia. Alkoholi rentouttaa ja vapauttaa. Ja
amfetamiini auttaa keskittymään.
No sekin on. Hei, sodissahan annettiin amfetamiinia sotilaille, jotta niin, he jaksoivat taistella.
Totta,
Suomessakin
joo,
aivan.
Joo. Eli se voi korvata amfetamiinilla sitten. Niin,
okay,
ottaa vähän pilleriä. Niin.
Joo, nikotiini. Siis nämä, mitä nämä on, nämä tämmöiset laastarit?
Niin,
kahvilaastari. Niin.
Sehän on hyvä. Mäkin join teetä.
Mm.
Se oli helpompi silloin. Me jätettiin kahvit ja jotain piti juoda, koska juominen on hieno asia. Niin mäkin join teetä, mutta mulla se loppui sitten, kun mä harjoitin vesipaastoa. Tai itse asiassa mä harjoitin teepaastoa ja mä kiskoin pelkkää teetä 3 viikkoa. Ja sen jälkeen aina kun mä haistan teen hajun, niin mulla meinaa lentää yrjät. Mutta nyt raanavesi. Se on mitä suurinta luksusta.
Vallankin täällä, kun sitä saa ihan niin kuin vaan hanasta otettua ja se on kylmää ja raikasta ja se on hyvän makusta ja
niin,
se
ja
on terveellistä.
Sitä ei ole kaikkialla.
Ei ole.
Niin, se on luksusta.
Se on todella luksusta, mitä ei Suomessa asuessa osaa arvostaa.
Mm.
Mä muistan esimerkiksi, oliko se Laos vai Vietnam vai Kamputsia, missä sinänsä olisi ollut kelvollinen vesi, mutta... Ja. Siinä oli joku juttu.
Se oli tämmöinen länsimaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen tai avustusjärjestöjen rahoittama projekti saada Phnom Penhiin tämmöinen vesijohto. Ne oli rakentanut sen kaikki viimeisen päälle, mutta ne oli lopulta sabotoinut sitä silleen, että se vesi, se ei tappanut eikä ollut myrkyllistä, mutta se oli pahan makusta, jotta sitten nämä pullovesibisnekset toimi.
Tämähän on monessa maassa itse asiassa. Ja vaikka olisi niin kuin jopa juotava vesi, niin kuin esimerkiksi Meksikossa, niin paikalliset ei uskalla, ne ei luota siihen systeemiin. Niillä on muistissa joku vaikka 10 vuoden takainen tapaus, että hanasta onkin tullut ruskeata vettä, ja sen takia kaikki juo sitä pullotettua vettä. Ja kuinka se sitten siinä niin kuin saastuttaa, se kaikki muovipullojen valmistus ja roudaus. Ja...
Se on vähän niin kuin Nokialla taannoin, että kun sä juot raanavettä, niin sä saatat kuolla.
No,
ei, on
joo.
Suomessakin. No, osataan täälläkin.
Se on venäläistä rulettia.
Niin on.
Sähän muuten aika rohkeasti joit Intiassakin ihan sitä paikallista raanavettä. Kyllä mäkin join, mutta mä keitin sen, mutta sä joit ihan semmoisena.
Joo, mä oon antanut periksi siinä. Mä oon juonut kaikkialla maailmassa ihan raanavettä semmoisenaan. Meksikossa, Intiassa, joka paikassa, paitsi yhdessä.
Se oli, joo, sen mä muistan. Se oli niin semmoista ruskeata puuroa, Turbo-nimisessä paikassa.
Kolumbiassa, kun oltiin menossa Darien käpille, lähdettiin sieltä Kolumbian puolelta.
Joo, se oli niin pahan näköistä ja hajusta, että siihen ei kyllä tehnyt mielikuvasti.
Niin, mutta sitä ei voinut kutsua enää vedeksi, koska ei. Se oli enemmän puuroa. Se oli semmoista ruosteista ruskeata mössöä,
joo,
mikä tippui semmoinen blömp, blömp, blömp sieltä hanasta.
Joo, ei sille tehnyt kauheasti mielin suihkuttaakaan, mutta eipä ollut vaihtoehtoja. Se nyt pullovedellä viitti ruveta suihkussa käymään.
No jos ei ole muuta vaihtoehtoa. Voihan sillä vaikka pumpata vessanpöntönkin.
No joo, siihen se kelpaa.
Mikä ettei. Sulla on hirveä kokoelma teetä nykyään mukana ja sä oot aina ihan täpinöissä, kun on jotain teeseremonioita. Teestä on tullut tämmöinen pätemisen muoto
ja elämään suurempi. Joo, sähän aina vinoilet, että taas on hienojen ihmisten teehetki, kun mä kaivan mun kokoelmani esiin.
Onko sulla tällä hetkellä yli vai alle kilo teetä rinkassa?
No ehkä kilon verran.
Kilon verran. Mistä no, kaikkialta sulla?
No kun me oltiin Aasiassa, niin täytyyhän sitä nyt käyttää hyväksi. Mulla on japanilaista teetä, mulla on taiwanilaisia teelaatuja, mulla on kiinalaisia, mulla on vähän sitä sun tätä.
Sulla oli semmoinen harhakäsitys joku aika sitten, että vegaaniruoka olisi jotenkin kevyttä.
Joo, no se jäi oikeastaan niin kuin siitä, että silloin alkuvegaaniudessa niin mun oli vaikea saada se nälkä pysymään loitolla, että musta tuntuu, että mun tarvii tunnin tai kahden välin syödä ennen kuin mä opin. Mutta edelleenhän me syödään hyvin kevyesti ja kun me tässä viikko takaperin oltiin sitten tämmöisessä sipsikalja vegaani paikassa, niin mä tajusin, että mulla on ollut ihan väärä luulo tästä vegaaniruoan keveydestä.
Niin, se oli tämä Kalliossa oleva ravintola Soisoi, missä kiskottiin tämmöinen ei niin välttämättä hirveän kevyt louna. Se oli sen jälkeen
se oli oikein niin kuin kunnon grilliruokaa, sellaista mättöä.
Joo, se oli niin kuin olisi ollut mäkkärissä ja syönyt koko menun
läpi. Mä en edes pystynyt sitä koko lautasellista sit syömään, se oli kerta kaikkiaan liikaa ja se ei ollut mitään, se oli tuhtia tavaraa.
Se oli todella tuhtia tavaraa. Edellisen kerran mulla on ollut niin täys olla vegaaniruuasta, niin Laosissa Vientianessa, kun me oltiin Koh Didin vegaanipufeessa, mutta sielläkään se ei tullut siitä, että se ruoka olisi ollut niin stuffia, vaan siellä se tuli siitä, että me yksinkertaisesti
me syötiin vaan liikaa.
Aivan liikaa. Joo. Me syötiin siellä 2-3 tuntia.
Ja ei siihen pystynyt pidättelemään itteensä. Se oli niin hyvää ja siellä oli niin monta lajia, että pakko niin oli maistaa.
Ja kiinteä hinta. Piti saada vastinetta rahalle.
No mitä sitä oli saanut kyllä vähän vähemmälläkin, koska eihän se maksanut kuin jotain euron per lärvi.
Se oli 2 euroa per lärvi, mutta silti niin. Kyllä nyt vähintään 2 kiloa piti syödä, että sai euron kilo sitä.
Tuosta kilosta muuten tuli mieleen, että muistatko, miten Brasiliassa ne teki, minkälaisia huijauksia. Brasilaiset on hyviä tässä, ne on aina hymyilee kauheasti, mutta sitten ne koko ajan yrittää viilata sua linssiin joka asiassa.
Totta kai mä muistan. Se oli aivan mahtava keksintö. Niillä oli näitä, mikä kiloluntseja, silleen, että sä keräät lautaselle seisovasta pöydästä tavaraa niin paljon kuin haluat, ja sitten se punnitaan ja sä maksat sen mukaan, että kuinka paljon se painaa. Ja välillä niin ravintoloissa, niin niillä oli yksi lauta, niin jo valmiina siinä vaalla. Ja sitten ne lykkäs sun lautasen siihen päälle ja punnitsi. Ja silloin sä niin kuin maksoit sen ruuan lisäksi 2 lautasen painon. Me huomattiin se, kun ne heittäytyi ahneeksi. Siellä olikin 3 tai 4 lautasta ja siinä oli ruokaa varmaan 200-300 grammaa. Ja sitten niistä lautasista tuli kiloja. Ruvettiin ihmettelemään, että minkä takia tässä on 1,3 kilon edestä ruokaa, vaikka tässä on 300 grammaa.
Niin. Brasilialaista ovelia, mutta se on hauskaa. Siis se on kuitenkin hyvän tuulista se niiden huijaus. Ne aina hymyilee ja se on enemmänkin sellaista, sit kun ne jää kiinni, ne on niin kuin, että no pakkohan se oli yrittää.
Sitten se vaan naureskeli ja antoi rahat takaisin, että no joo, okei, ei teidän tarvitse maksaa näistä lautasista, että te niitä kuitenkaan syö. Sähän pidät kirjanpitoa nykyään todella tarkasti kaikesta, mitä sä suuhus laitat, ihan kalorien tarkkuudella. Sulla on tämmöinen tietokoneohjelma.
No ei se nyt kuule kalorin tarkkuudellaan, mutta kyllä mä vähän seuraan, ettei jää jotakin vajauksia mistä tärkeistä aineista.
Ei siis vajauksien takia se on se syy, vai siksi niin, että ei tulisi ylimääräisiä kaloreita, koska no kuule, niin, että sä säilyt mahdollisimman luisevana.
No just joo.
Tällainen luurankoluukki.
No juu, tässä ei ole kauheasti vegaanivaliossa, ei ole huolta tuosta ylikiloista, paitsi jos menee sipsikalja vegaaniravintolaan joka päivä.
Joo, kun syö soisoissa, niin on kohta ihan amerikkalaisissa mitoissa. Ruokailuvälineet vaihtelee maittain todella rajusti.
Tämä onkin aika jännä. Niin kuin, tietysti niin kuin näkyvin esimerkki on se, että Intiassa syödään käsin. Ja siellä on sitten aina käsienpesupaikka, missä sä pääset pesemään, että kyllä se hygienistä on. Mutta se on yllättävän vaikeaa. Mä en tajunnutkaan, kuinka vaikeaa se on.
Niin, sitä on kato unohtanut, kun sitä teki viimeksi niin ihan vauvana, niin siitä on kauheasti aikaa. Sen jälkeen on pitänyt kaiken maan haarukoita ja lusikoita ja veitsiä tunkea käteen ja ties mitä muuta. Ja käsin syömisestä on rangaistu tai sitä on ainakin paheksuttu syvästi.
No se näyttää vähän primitiiviseltä, mutta tekniikkana on se, että kun siinä on aina tietenkin Intiassa lautasella riisiä, niin sun pitää pyöritellä se riisi palloksi ja sitten siihen laittaa niitä kastikkeita ja mitä muuta siinä on. Ja sitten pistää se pallo suuhun, niin ettei se leviä kaikki sitten käteen.
Mulla meni aamukahvit väärään kurkkuun, kun mä olin Intiassa joskus 2000-luvun alussa bisnesreissulla. Ja sitten tämä henkilö, jota mä olin tapaamassa siellä, niin me mentiin yhdessä aamiaiselle. Ja hän sitten rupesi vetämään kädellä sitä sapuskaa huuleen. Mulla meni aamukahvit väärään kurkkuun, kun mä kattelin sitä touhua. Mä ajattelin, että niillä on jotain, kaikki haarukat likasena tai jotain, kun se rupeaa mättään sormilla suuhun.
No, mutta meidän paikalliset kaverit sitten valotti, että mikä tässä on ideana. Intialaisillahan on nämä pitkät ajurvediset perinteet ja he miettii näitä terveydellisiä ja energisiä seikkoja. Niin jos käyttää haarukkaa, veistä tai lusikkaa, niin se ruoan energiakulma menee sitten tähän välineeseen sen sijaan, että se menisi syöjän suuhun.
Ja tässä ei nyt puhuta kaloreista, vaan jostain kosmisesta. Energista tai jotain muuta tämmöistä niin kuin muuta kuin kalorit.
Aivan. Toinen jännä tietysti on Aasiassa aika paljon käytetään puikkoja ja sehän on kätevä ja hygieninen tapa itse asiassa. Mä tykkään syödä puikoilla, se on mun mielestä kivaa. Mutta kyllähän siihenkin pitää harjoitella. Mä muistan, meillä oli semmoinen, me asuttiin silloin Kambodžassa aika pitkän aikaa Phnom Penhissä. Ja me käytiin aina semmoisessa samanlaisessa kiinalaisessa ravintolassa joka päivä. Ja siellä oli alkuruuaksi sitä varsinaista pääruokaa odotellessa niin pähkinöitä.
Syötiin yksitellen niitä pähkinöitä puikoilla.
Joo, mä ensimmäisellä kerralla mä vaan siitä kourasin niin kuin tälleen länsimaiseen tapaan ja sitten mä huomasin, että viereisessä pöydissä katsottiin paheksuvasti ja mä tajusin, että ahaa, okei, tässä pitää käyttää myöskin näitä puikkoja ja siinä meni vähän aikaa, ne vensi vähän meidän tippuilla matkan varrella.
Niin, barbaarit vaan kourii käsin pähkinöitä, kaikki joo. Sivistyneet. Onneksi ei
joo, mä tunsin itteni, niin kuin, että mä oon jostain niin kuin todella niin kuin sivistymättömästä paikasta.
Niin, jostain Euroopasta. Siellä ei osata käyttää puikkoja. Sitten on näitä erilaisia, mitä ihmeellisimpiä yhdistelmiä. Joissain maissa on pelkkä lusikka. Sitten oliko se Taimaassa
niin haarukkalusikka.
Joo, siellä ei ole veistä ollenkaan. Siihen saattaa olla joku ihan syykin, jos ne rupeaa tappelemaan niillä veitsillä tai jotain.
No jaa, eikö se nyt ole melko rauhaa rakastavia?
Niin, mutta nimenomaan, kato veitset, niin ne on vaarallisia. Niitä käytetään taisteluissa.
Joo, mutta sitä haarukkaahan ei sitten ole tarkoitus pistää suuhun, vaan se ruokalusikko, sitä käytetään apuvälineenä, mutta se on lusikka, joka pistetään suuhun.
Niin, haarukka on niin kuin veitsen korvike ja lusikka vastaa haarukkaa.
Joo, ja siis eihän siellä veistä tarvita, koska ruoka on niin pieninä palasina, että ei siellä tarvitse niin kuin mitään ruveta sahailemaan.
Ja sitten jossain barbaarisissa maissa käytetään ihan haarukkaa ja veistä.
Joo.
Joo, mutta se on vähän semmoista, se ei ole eksoottista, se ei ole jännä.
Mä nykyään käytän todella harvoin muuten veistä oikeastaan yhtään mihinkään.
Siinä on muuten semmoinen kiva temppu, mikä säväyttää ihmisiä, kun rupeaa vetämään ruokaa käsin. Mähän olen kokeillut sitä Intian ulkopuolellakin.
Se on itse asiassa mä muistan, kun me oltiin viimeksi täällä Suomessa ja me mentiin intialaiseen ravintolaan.
No niin, mä söin käsin
siellä. Sä söit käsin ja ne intialaiset kattoivat vähän pitkään, ne tarjoilijat.
Niin, että anteeksi, mutta täällä olisi näitä harkoita ja veitsiä, niin ei tarvii syödä käsin.
Että toi ei nyt oikein sopivaa.
Nyt toi on ihan intialaista. Ei tää nyt mikään intialainen. Ei kun hetkinen, on tää intialainen.
maa samaan tavalla. Toisin muuten jännä juttu. Muistatko sä lapsuudesta, mä muistan sen, että kiinalaiset ravintolat oli oikeastaan ensimmäisiä tällaisia etnisiä ruokakokemuksia Suomessa.
Oli. Mäkin olin niissä lapsena monta kertaa.
Joo.
Ja mua kaikista parasta, mitä siellä oli, friteeratut banaanit
just
ja jäätölö.
Mä
arvasin, mä vein sun sanat sun suusta.
Niin veit. Ja niin meepä sitten kiinalaiseen ravintolaan ja yritä tilata friteerattuja banaaneja ja jäätelöä.
Ei löydy mistään muualta maailmasta kuin Suomesta. Se on tämmöinen Suomen kiinalaisten erikoisuus.
Joo. Toinen on tietysti se, että sitten mausteiden määrää vähennetään rajusti. Jos me täällä intialaiseen ravintolaan, niin ei se ole sellaista kuin Intiassa.
Ei siinä ole mausteita nimeksikään.
Mutta no kun täällä käytetään mustaa pippuria ja suolaa ja valkopippuria.
Mutta jos siinä olisi mausteita, niin ei se varmaan hirveän kauan olisi pystyssä.
Ei, mä luulen, että ihmiset valittaisi.
Niin, ei ne valittaisi, ne äänestäisi jaloilla. Ei täällä voi syödä chiliä, kun sehän saattaa polttaa suuta.
Niin. Joo, toi muuten jännä juttu. Muistatko sä, siis eihän niin kuin kaikki Aasian maakaan niin ole hyvin mausteisen ruoan tyyssijoja. Muistatko sä Kiinassa esimerkiksi siellä Fuzhoun, Guangzhoun tienoilla, siellä on hyvin tämmöinen neutraali keittotaito.
Kanttonilainen keittiö.
Kanttonilainen.
Niin, kaikki ruoka semmoisena, mitä on ilman mitään mausteita.
Joo, ja tälläkin on, kiinalaisilla on aina kaikki hyvät selitykset joka asiaan. Niin tällä selitys oli se, että kun syö jotakin mausteista ruokaa, niin kurkku tulee kipeäksi.
Mutta kyllähän sieltä löytyy mausteista ruokaa Sichuanista. Tai
Joo, siellä on, mutta se onkin ainoa.
Se on ainoa. Kaikki muu Kiinassa, niin eipä löydy mausteita.
Ei.
Mutta se on jännä, Kiinalla on kuitenkin semmoinen maine, että kiinalainen ruoka on kauhean mausteista ja tulista.
Onko?
On, ainakin.
Ei, mutta Suomessahan ne on ainakin kiinalaisessa ravintolassa, ne on enimmäkseen näitä friteerattuja taikinakuoreen
leivottuja. Niin on, mutta niin kuin mun päässä, jos mä mietin ennen kuin mä olin Kiinassa, niin kyllä mulle niin kuin se mielikuva kiinalaisesta ruoasta oli, että sehän on mausteista.
No kyllä mäkin luulin, että ne enemmän, ja itse asiassa oli yllätys sitten, kun me mentiin Kiinassa supermarkettiin, ja yritettiin ostaa mausteita, jotta me saadaan näihin meidän vegaaniruokiin jotakin makua, niin eihän siellä juuri ollut mitään. Siis niiden suosikki on tämmöinen Five Spices. Siinä on jotain, mitä siinä on, vähän jotain anista ja pippuria ja jotain, mutta siis se on hyvin mitään sanomaton.
Ei mitään.
Ja juuri mitään muuta ei löytynyt. Meillä oli sama ongelma Taiwanilla viime vuonna. Meillä oli mukana joitakin mausteita Intiasta ja Sri Lankasta. Mutta nehän loppu ei
ole
kantaa
sieltä. Sri Lankasta. Ei. Me ostettiin Sri Lankasta myöhemmin. Mutta me ollaan ruvettu kantaa mausteita mukana ratkaisuna tähän ongelmaan. Ja sitten aina välillä täytyy käydä jossain maassa, mistä saa hyvin mausteita, niin että saa tankattua. Meillähän on mausteita rinkassa varmaan 2-3 kiloa.
Meillä on pari 3 kiloa nytkin Malesiasta ostettuja intialaisia mausteita.
Niin, ja Sri Lankasta ostettuja vielä jäljellä. Meillä on chiliä ja masalaa ja biryania
ja
gurmaa ja
joo, kaiken näköistä.
Kaiken näköistä hyvää.
Mm.
Mongolia oli aika haastava kasvissyöjälle, vaikka siellä onkin buddhismi uskontona ja buddhismiin tavallaan kuuluu tämmöinen elämän kunnioittaminen vähän muutenkin kuin syömällä niitä eläimiä, niin sieltä me ei meinattu oikein löytää mitään. Me oltiin vegetaristeja vielä siinä vaiheessa ja me kierrettiin niitä luostareita, ravintoloita, käveltiin ympäri Ulaanbaataria ja sitten lopulta me löydettiin yksi ravintola, joka vastasi myöntävästi tämän kysymykseen, että onko teillä jotain kasvisruokaa. Että juu, meillä on kasvisruokaa, meillä on gulassia, siinä on mukana myös kasviksia. Mehän päädyttiin sitten syömään smetanaa ja juustoa ja leipää siellä se kuukausi, mitä me oltiin Ulaanbaatarissa. Muistaaksä toinen tämmöinen paikka, missä niin oli vähän haastavaa, niin oli Antaiji, tämä japanilainen zen luostari, missä me vierailtiin. Mutta se oli vähän haastavaa. Siellä oli näitä limapapuja.
Se oli ensimmäisen. Mä oon oppinut niihin sittemmin, mutta kun mä ensimmäisen kerran sain niitä, siis ne on oikeasti, ne on todella limaisia, se on se ihmeellisiä, niin kuin vastenmielisiä. Ja mä olin niin kuin, että ei hemmet, onko näitä pakko syödä? Mutta kun ei ollut tiedossa mitään muutakaan ruokaa, ja siellä oli vielä ankara siellä luostarissa, että se ruoka piti popsia siitä niillä puikoilla äkkiä 10 minuutissa, mä oon vähän hitaampi syömään ja mulla tuppasi jäämään joka kerta nälkä siellä, kun mä en ehtinyt tarpeeksi syömään. Ja sit mun ajattelin, että nämä on nyt pakko vetää nämä pavut tai mun vatsa kurnii taas koko loppupäivä.
Sen nimi oli Natti. natto,
eikö joo, se ole? Natto. Ja nyt sitten, kun viimeksi oltiin Japanissa, niin mä menin oikein markettiin ja kyselin ihmiseltä, että mistä täältä löytyy niitä nattoja.
Sä horit sitä pakettipurkilla, purkkitolkulla. Mä en kyllä syönyt sitä.
Mutta... Se on itse asiassa sairaan hyvää, mutta niin nämä on tämmöisiä makuelämyksiä, opittuja makuelämyksiä. Samalla kun suomalaiset on totutettu kahviin, japanlaiset on totutettu nattoon.
Mutta ne ei sentään saanut siellä luostarissa sua totutettua kalaa ja kanaa enää takaisin.
Ei,
että
ei.
No sä et siitä mennyt kaupassa, että missäs täällä on kalaa ja kanaa?
Mutta eihän siis nuoret japanilaisetkaan, ne ei niistä natoista enää tykkää.
Ei.
Vaikka sitä markkinoidaan nyt, että se on tämmöinen uusi superruoka, samalla tavalla kuin kaikki tämmöinen fermentoitu ruoka. Siinä on paljon terveysvaikutuksia, mutta ei se enää kaikille maistu.
Buddhistiluostarissa ja yleensä buddhismissa ja Buddhan opetuksissa, niin siinä on tämmöinen ajatus, että me ollaan kaikki yhtä. Ja sitten uskotaan uudelleen syntymään. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä syöt jotain eläimiä, niin ne voi hyvin olla sun uudelleen syntyneitä sukulaisia tai kavereita. Saattaa olla, että se lehmän raato sun lautasella, niin se onkin sun uudelleen syntynyt isoäiti.
Ootko se joku buddhalainen vai?
Kyllä, ne ajatukset niin tuntuu ihan silleen järkeenkäyviltä.
Käytkö buddhalaisissa temppeleissä ja poltat suitsukkeita?
En mä harjoita sitä silleen näkyvästi. Mä en ole silleen, että mä niin kuin suorittaisin rituaaleja ja opettelisin ulkoa jotain mantroja ja muuta tämmöistä, mutta tämä, niin kuin, että me ollaan kaikki yhtä, niin kyllä musta aika vahvasti tuntuu siltä, että se pitää paikkaansa.
Mutta tässä vähän sama juttu, siis monilla näillä uskonnollisilla johtajilla on ollut hirveän viisaita ja hyviä ajatuksia, mutta sitten ne uskonnot on jollakin tavalla mennyt täysin hakoteille.
No se näkyy kaikissa uskonnoissa, niin kuin otetaan esimerkiksi islami. Sehän on hyvin rauhanomainen uskonto, joka korostaa tämmöistä ymmärtämistä ja rauhassa yhdessä eloa ja muuta. Ja sitten tulee pari hullua ekstremistiä, jotka rupeaa tappamaan ihmisiä sen nimissä. Ihan sama juttu kristinuskossa.
No siinäkin on tehty ristiretkiä paljon. Ja,
niin,
ja,
eikä pelkästään kauan sitten.
Ei, oikeutetaan näitä sotia, sillä se on uskonsota.
Niin, George Bushkin sanoi ennen kuin se hyökkäsi Irakiin, että Jumala sanoi hänelle, että nyt täytyy hyökätä Irakiin.
Joo, eli tätä uskontoa käytetään sitten keppihevosena erilaisiin tarkoituksiin, ja tämä on valitettavaa tietenkin.
Niin, buddhismia ei toistaiseksi vielä taida kukaan.
Ne on rauhanomaisia.
Niin kuin tekosyynä sodalle tai muulle.
Hetkinen. Ei nyt sodalle, mutta sanotaan näin, että kyllä siinäkin on se huono. Nehän kaipaa sinne Tiibetiin ihan valtavasti. Ja tästä Tiibetin, vaikka ne nyt ei sodi sen puolesta, mutta heillä on tullut tänne pakkomielle, että sinne on päästävä takaisin. Vähän samalla lailla kuin Karjala Suomessa.
Niin, tai Rastafarianeille Tansania. Vai
Etiopiasta se tuli ja sen haile, se lassia.
Niin. Mutta se sitten oikeuttaa siihen, että ne sytyttelee itteensä tulee jossain torreilla ja muuta. Että tämä kyllähän sekin on aika raju. Ja kaikista pahinta siinä on se, että Dalai Lama hyväksyy tämän kaiken. Se ei niin kuin sano mitään, se vaan hymyilee partaansa, että he.
No hänellä on paljon auktoriteettia, että jos hän sanoisi toisin, mä luulen, että ihmiset kuuntelisi häntä.
Me oltiin Dharamsalassa, mikä on tämä Dalai Laman tämmöinen piilopaikka tai...
No ei se kovin piilopaikka, kyllä siellä ihan näkyvillä on se talo, missä hän asuu.
Niin, okei, pakopaikka Lasasta, kun hän joutui pakenemaan sieltä pahoja kiinalaisia. Niin siellä oli tämmöisiä, tai candlelight vigil, mikä se on suomeksi, tämmöinen kulkueita,
joo.
Joo, näiden ihmisten kunniaksi, niitä juhlittiin, jotka oli polttanut itsensä.
Se oli aika valitettavaa. Siellä oli hieman semmoinen surullinen tunnelma, koska siellä oli just tapahtunut tällaisia. Ja jokaisen näiden itsensä polttaneiden kuva oli siellä kadulla. Siellä oli semmoinen juliste. Ja heitä sitten jokainen, koska se on pieni paikka ja tiibetilaisyhteisö on siellä pieni, niin jokainen tunsi aina jollakin tapaa, jotakin kautta näitä.
Niitä juhlittiin vähän niin kuin sodassa kaatuneita Suomessa, että niiden kuvat oli siellä ja niitä palvottiin ja tämmöistä niin kuin väkivallan ihannointia.
Se on jännä, eikö sitä nyt löytyisi jotain iloisempia juhlimisen aiheita?
Italiassa pisteltiin pizzaa Napolissa.
Joo, se
aitoa
oli,
pizza.
No se olihan se pakko, sieltähän se on lähtöisin Napolista.
Ja me oltiin vegaaneja jo silloin.
Mutta me syötiin tätä pizza margaritaa.
Mutta siinä oli mozzarella.
Siinä oli mozzarellaa, me sorruttiin,
syntiä.
Hyi, taas meni pikaan.
Meni vika, mutta se oli sairaan hyvää.
Kuitenkin. Oli se hyvä. Ja se oli hyvä se kaveri, joka paistoi sitä pizzaa. Mä muistan edelleen, meillä on valokuvakin siitä, kun se hymyili ja poseerasi meille sitten, kun se pisti siihen perinteiseen pizzauuniin sitä tavaraa.
Ja italialainen pizzahan on täysin erilainen kuin pizza kaikkialla muualla.
Siis siinä ei ole mitään ananasta ja kinkkua ja metwurstia ja kaikkea sulassa ei, sovussa.
Siinä on hyvin vähän tavaraa ja se on siististi aseteltu. Se on suurimmaksi osaksi tyhjä. Joo. Ja ne sanoi siellä, että jos siihen pizzaan lätkäsee hirveän määrän täytteitä, niin se on niin kuin raiskaisi sen pizzataikina.
Se on pyhäinhäväistys.
Niin, ei semmoista pidä tehdä. Siinä margariitassa, niin siinä oli tomaattikastike pohja, siivu mozzarellaa ja 2 lehteä basilikaa ristissä.
Ei mitään muuta. Ja se oli herkullista.
Se oli sairaan hyvää.
Joo. Että ei aina kaikkea tarvitse olla hirveästi. Sama pätee vähän muuhunkin elämään.
Niin, annetaan niiden tonnikalojen niin uida siellä meressä ja olla onnellisia. Ja pannaan siihen pizzaa vaan ihan pikkusen jotain basilikaa ja muuta semmoista. Niin hyvä tulee.
Joo. Nyt sä rupeat neuvoa ihmisiä, miten pitää syödä.
Niin,
onko tuossa nyt jotain järkeä?
Ei. Tää on ihan törkeä. Mä kuulostan ihan sulta.
Mutta muistatko, missä on erikoisin pizza, mitä me ollaan syöty?
En.
Brasiliassa oli näitä jälkiruokapizzoja.
Pizza rodizio, eli tämmöinen seisova pizzapöytä, jossa voi syödä pizzaa niin paljon kuin ikinä haluaa.
Sitten ne on vielä silleen niin pettäviä, että sähän istut vaan siellä pöydässä ja se rodizio tarkoittaa sitä, että ne tarjoilijat pyörii sun ympärillä. Sun ei tarvitse edes nousta siitä pöydästä ylös, vaan sä vaan istut. Ja sulle tuodaan ja tarjotaan, että haluatko tätä niin kauan, että sit sä oot yhtäkkiä huomaat olevasi niin täys, että sä jaksat hädintuskin kävellä pois sieltä ravintolasta.
Niin, tai et edes pysty seisomaan välttämättä. Mutta se jälkiruokapizza, niin ne oli jotain, niissä oli suklaata tai jotain
joo,
päällä.
Joo, ja banaania, ne oli aika eksoottisia.
Oli. Italiassa myöskin opittiin tekemään pastaa.
Joo, sä oot tosi hyvä siinä.
Niin on, mä oon monessakin asiassa hyvä.
Ja tässä
paras mä oon siinä, että mä oon niin äärettömän vaatimaton.
Joo, mutta siis Santerihan hurmasi siellä paikallisia naisia, koska Italiassa on sen verran perinteiset sukupuoliroolit, että miehet ei siellä juurikaan keittiössä häiri, paitsi sitten tietysti semmoiset huippukokit.
Mutta... Ja syömässä vaan. Joo,
ja sitten kun Santeri opetteli tämän pastan teon, niin siellä oli naiset oli ihan tohkeissaan, niin kuin, että hän ei halua kans tuollaisen miehen.
Mulle tuli naimatarjouksia siellä. Joo. Oliiviöljyä tehtiin kanssa Airolassa Italiassa, nähtiin miten se tapahtui. Ja me oltiin poimimassa oliiveja puustakin. Se oli ihan kiva.
Se oli oikein mukavaa. Kyllä tuo Välimeren keittiö on hieno.
Niissä oli semmoinen kivan pirtsakka maku niissä oliiveissa, kun niitä söi, niissä oli tämmöistä happoa.
Niin, niitähän ei siis ole tarkoitus syödä suoraan sieltä puusta.
Ei, mutta siihen tottuu. Ja ne on paljon parempia silleen, kun siihen tottuu siihen pistävään hapokkaaseen makuun, niin ne on paljon parempia suoraan puusta.
No niin, se ei ainakaan ole suolaa
ei,
silleen.
Kun... koska niistä otetaan se happo pois silleen, että ne liotetaan suolavedessä ensin pitkän aikaa, niin että se hapokkuus liottuu pois niistä. Mutta silloin, kun sä syöt suoraan puusta, niin ei tarvitse mitään suolaa. Eikä suolavettä, eikä liotusta, sen kun vaan pistää menemään.
Mä rakastan tuota Välimeren alueen keittiö. Marokko on toinen kanssa ihana. Siellä on kaikkea hyvää. Oliiviöljyistä ja kaikista vihanneksista ja tabuleet ja kuskusit. Ja
harissaa.
Harissa on mahtavaa. Siis semmoinen, se on niinku chili, eikö se ole niinku chilitahna?
Siinä oli kaikkea, siinä oli öljyä ja ties mitä.
Joo, ja tomaattipohjainen ja siis todella hyvä.
Mihin tahansa ruokaa heittää. Se on vähän niin kuin ketsuppi, se kruunaa ruoan.
Ketsuppista ja harissassa voi puhua ollenkaan samana päivänä. Ketsuppi on amerikkalaista hapatusta, mikä on lisäaineita ja sokeria.
Maailmassa on 2 ruoka-ainetta, jotka on maailman parhaita.
Mä tiedän, niin, mitä sä sanot, ketsuppi ja sinappi.
Ei, vaan ketsuppi ja popcorni. Sinappi on hyvä. Hernekkeitä.
Sä oot muuten, hei, huomaat sä, sun ruokavali on ihan amerikkalainen. Popcornikin on ihan taatusti amerikkalainen
juttu. Puhun englantiakin.
Niin. Joo.
Ja mä olin läski. Kyllähän mä oon ihan meidän amerikkalaista koska tahansa.
Hampurilaisia sä et enää syö.
Mä voin syödä sipsikaljavegaanien mättöruokahampurilaisia. Etelä-Afrikassa oli hyvin brittiläinen keittiö.
Joo, siellä sitten kun poikettiin jossain, me harvinaisesti silloin alkumatkasta vuokrattiin autoa ja ajeltiin ympäriinsä ja sitten tuli nälkä ja katsottiin, että missä syödään. Siellähän oli tämmöinen brittiläinen fish and chips.
Joo, samaa löytyi uudesta Seelannista. Brittiläiset on saastuttanut ruokakulttuurillaan maailmaa, mutta Intiassa ei ollut enää jäljellä.
Onneksi. Intialaiset onneksi ymmärtää kunnon ruoan päälle.
Se on vähän sama kuin nämä McDonald'sit ympäri maailmaa.
Niitä on muuten joka paikassa.
Ei ole kaikkialla. Joo.
Mä muistan, Kambodžassa ei ollut.
Oliko Myanmarissa?
Myanmarissa ei ollut.
Joo. Oliko muita? Kambodžasta ne puuttu sen takia, että Kambodžassa ei sitä maata ei pilattu millään hölmällä tekijänoikeuslailla ja muulla tämmöisellä, että ne on saanut suojattua tavaramerkkinsä ja sen takia ne ei voinut mennä sinne. Mm. Mutta Myanmarista mä en tiedä.
Myanmar oli hyvin suljettu. Siellähän ei ollut mitään raha-automaattejakaan, eikä mitään niin kuin ulkomaista rahaliikennettä pankeista.
No nyt se voi olla kyllä.
Nyt se on varmaan muuttunut, mutta silloin kun käytiin, niin se oli hyvin suljettu.
Mm. Fish and chips. Niitä me ei syöty itse asiassa edes Englannissa ollessa. Me syötiin marjoja.
Ei se nyt oikein maistu.
Mutta Meksikossa.
Mitäs meksikolainen keittiö. Takot, tortillat, guacamole, kaikki. Wow.
Avokaadot oli törkein halpoja.
Joo, ja mielettömän. En missään saanut niin hyviä avokaadoja.
Me opettiin tekemään tortilloja itsekin. Me oltiin sohvasurffaamassa, eli tämmöisen vieraanvaraisuusjärjestön kautta, niin kylässä australialais-meksikolaisella pariskunnalla Melbournen kupeessa.
Joo.
Joo, heillä oli semmoinen tortilan tekokone, eihän se sitä vaadi, se oikeastaan vaatii vaan kaulimen, mutta sillä koneella väännettiin tortilloja siellä. Ja sen jälkeen me ollaan tehty niitä.
Aina silloin tällöin.
Niin, mehän tehtiin niitä Nicaraguassa ja itse asiassa aika paljonkin
tehtiin joo. Mutta se aina riippuu vähän raaka-aineista, että missä päin maailmaa ollaan. Että jos ollaan Etelä-Amerikassa, niin silloin ei kauheasti kannata mitään tofu-juttuja ja tämmöisiä asialaisia tehdä, koska ei niitä raaka-aineita välttämättä tarjolla. Tai jos onkin, niin ne on ihan törkeen kalliita. Mm. Paikallisittain aina.
Ei kuulu kulttuuriin.
Ei kuulu, joo. Että sitä pitää syödä sitä, mitä on niin kuin maassa tarjolla täällä Suomessa. Nyt vierailulla, niin ollaan syöty puuroa ja hernekeittoa.
Niin, ne onkin sairaan hyviä eikä maksa paljon.
Ei, kyllä tämä on ihan edulliseksi tämä ruoka. Suomessakin voi tulla, kun katsoa mitä syö.
Kelpaahan se hulluille puuro.
No totta kai.
Hullu hyvä.
On.
Ei hullumpaa, sanoi englantilainen lihakaupassa.
Ei, pihviravintolassa.
Ai, pihviravintolassa, okei. Okay. Ranskassa me horittiin kreppejä, galetteja ja tehtiin kissejä.
Silloin oltiin vegetaristeja, joo. Ja ne oli kyllä herkkuja, ne kelpasi aina paikallisille, kun me oltiin kylässä ja sitten Santeri rupesi paistaa lettuja, niin kyllä oli, kun kaikki oli siellä suumessingillä.
Ja me kiusattiin meidän kavereita ja naapureita, kun me opeteltiin tekemään korvapuusteja. Ne ei koskaan noussut kunnolla, niin tuli semmoisia hirveä stuffia tavaraa, semmoisia painavia möttejä.
Ja mä en tiedä, mikä siinä oli, niin kuin, että eikö me tajuttu nyt katsoa netistä reseptiä, me vaan jotenkin korvakuulolla tehtiin niitä, ja me tyhmät ostettiin leivinjauhetta, eikä muistettu, että nehän pitää kohottaa hiivalla. Ja tässä siis selitys siihen, että miksi ne ei noussut.
Mutta ihmiset kuitenkin söi niitä ja näytteli, niin kuin, että mukaan olisi maistunut hyvältä.
No, olihan niissä samat ainekset, mutta ne ei vaan ollut niin kuohkeita.
Sen jälkeen me sitten tajuttiin tämä hiivahomma, ja me ruvettiin käyttämään tämmöistä niin kuin kuivahiivaa, semmoista purua tai jauhetta.
Joo.
Ja sillähän se tuli vähän paremmin. Ei siis hyvin, mutta vähän paremmin.
Se on konstikasta. Se ei aina onnistu. Mä en tiedä, mikä siinä olisi taika, mutta eihän me nykyään kauheasti leivota enää.
Mutta sitten kun me siirryttiin tämmöiseen tuorehiivaan, niin sittenhän ne onnistui melkein
siitä on helppoa, joo. Mutta sittenkin on vaikea joka paikassa niin kuin löytää.
Sitä ei tiedä, missä se on kaupassa.
Aivan, se ei välttämättä kaupassa. Itse asiassa Italiassa me jouduttiin aina ostamaan sitä leipomoista.
Mm, niin joo, ne myy sitä erillisenä tuotteena siellä leipomoissa.
Joo. Toinen niin kuin jännä, että tavarat saattaa löytyä erikoisista paikoista, niin Italiassa esimerkiksi seesamin siemeniä, niin nekin oli vaan leipomoissa.
Meillähän kävi huonosti näiden pullan leipomisten kanssa. Muistatko, kun oltiin sohvasurffaamassa Pohjois-Italiassa? Oliko se lähellä Milanoa vai missä me oltiin?
Niin sä tarkoitat sitä, kun ne tykkäsikin niistä niin kauheasti.
Me tehtiin pullia tai korvapuusteja niin, ne tykkäs niin kauheasti niistä, että ne kutsui puol sukua kylään. Sitten me leivottiin 2 päivää korvapuusteja.
Me leivottiin aamusta iltaan. Me ei mitään hikihatossa vedettiin siellä niinku korvapuustia, vaan että koko porukalle riittää italialaisella tunnetusti ja isot suvut.
Mutta sittenhän tämä loppui tämä ruola, että kun me tehtiin myöskin ruokaa, me tehtiin kaalikääryleitä.
Ja hieman suivaantuneena sitten siihen niin kuin monen päivän keittiöurakointiin, niin ajateltiin, että nyt tehdään vähän mausteisempaa ruokaa meidän makuun. ja se ei sitten enää kelvannutkaan.
Ei, ne maisto niitä ja sitten ne rupesi hikoilemaan hulluna ja naama muuttui punaiseksi. Sitten ne rupesi sanoa, että mitä ihmeen pakistanilaisia kaalikääryleitä te olette tehneet. Siihen loppui kokkailut.
No nämä oli siis ihania ihmisiä ja meillä oli oikein hauskaa yhdessä.
Niin, me ollaan pidetty vieläkin yhteyttä.
Juu, he aina kirjoittelee ja meillä on oikein hauskaa.
Mutta ei varmasti kyllä enää halua maistaa pakistanilaisia kaalikääryleitä. Filippiineillä kun käytiin, niin me tavattiin tämmöinen venäläinen nomadipariskunta siellä. Ja sä olit haastatellut heitä kirjaan aikaisemmin. Mä olin
haastatellut, me mentiin vartavasti itse asiassa heitä tapaamaan, että ei täällä ole mikään sattuma, että me jossakin törmättiin, vaan kyllä tämä oli ihan suunniteltu juttu.
Joo, he opetti meitä tekemään venäläisiä pelmeenejä, jotka on vähän samoja kuin kiinalaiset dumplinit, sillä että siellä on taikinakuoressa jotain tavaraa sisällä.
Tai italialaiset raviolit.
Tai raviolit, niin.
Näin se muuten näkee. Kaikki maat on aina kauhean ylpeitä sitä omasta ruokaperinnöstään, mutta sitten samanlaisia löytyy joka puolelta maailmaa. Hmm. Siis spagetti ja nuudelikin on ihan sama asia.
Ei kun pasta.
Niin pasta.
Ei mikään spagetti. Se on vähän niin kuin kutsuisit makaroniksi.
No se on ihan totta, koska italialaisilla on hyvin tarkkaa se, että minkä muotoista se on se pasta.
Hmm. Mutta Filippiinillä oma herkkuruoka, niin se ei todellakaan ollut pelmeenejä, vaan se oli spämmi.
Järkyttävää.
Tämä amerikkalainen lihamössö säilykä,
no, missä on Suomessakin kyllä. Laskeen. Mä muistan lapsuudessa kyllä spämmiä on syöty.
Joo, mutta siellä niin kuin perheellä oli herkkupäivällinen, joku sunnuntaipäivällinen, että koko suku oli koolla, niin sitten avattiin purkki spämmiä ja syötiin sitä hartaudella.
Joo, me ihmeteltiin tätä, mutta tähänkin oli taas, aina kaikille löytyy hyvä selitys. Tämä johtui siitä, että Filippiineillähän oli amerikkalaismiehitystä.
Ei ole enää vai?
Ei enää. Tai siis ne on taas itse asiassa menossa sinne uudestaan. Koska okay. Nyt on niitä Tyynemeren ja Spratly Islands ja näitä tämmöisiä sekaannuksia. Mutta siis siihen aikaan oli. Ja kun amerikkalaissotilaat tuli, heillä oli näitä purkkeja, missä oli spämmiä.
Säilykkeitä.
Niin. Ja he söi niitä ja paikalliset ajatteli, että tuon täytyy olla jotakin hienoa.
Niin. Sehän oli todella hienoa.
No, onhan se, kun saa avata oikein purkinavaajalla purkia sieltä.
Ei niissä ollut purkinavaa, niissä oli semmoinen,
mikä
vedettiin. Semmoinen,
no vielä kätevämpää.
Joo, se on todella. Kaikkea sitä ihmiset laittaa suuhunsa, kun ne kuvittelee, että se on hienoa.
Mutta äläs nyt soimaa.
En.
Kukin taplaa tyylillään.
Niin, on se spämmi hyvää, jos siitä tykkää.
Joo.
Toiset syö stinkitofuakin.
Aivan.
Näytäpä sitä niille, niin kyllä ne niin kuin vähän kattaisi.
Vähän sama kuin tarjoisit kiinalaiselle varpaanvälijuustoa.
Niin, tai maitoa. Ne juo sitä.
Maidostaan, joo.
Mm. Joo. Vaikka ne onkin laktoosi-intolerantteja ja rupeaa pieneskelemään.
No mutta mitä sitä nyt ei tekisi trendien vuoksi?
Niin, se on terveydellistä. Se on terveellistä.
Terveyden hyväksi kaikki, olkoonkin sitten, että siitä tulee sitten vatsavaivoja.
Muistaakseni, kun me oltiin Borneolla ja me leivottiin vähän leipää, ja tämä meidän työvaihtoisäntä, niin se sitten katteli sitä vähän silleen niin kuin epäileväisesti.
Joo, me tarjottiin sitä leipää, että haluatko maistaa, että tämä on ihan hyvää meidän mielestä. ja sitten hän oli vähän siinä, että no hän nyt juuri söi, mutta hän tekee näin. Sitten se koski kädellään sitä leipää ja sanoi, että tämä on paikallinen tapa, että jos sä et halua niin kuin syödä, mutta sä kuitenkin niin kun haluat osallistua siihen ja osoittaa, että se on kelvollista syötäväksi, niin sä kosket sitä ruokaa.
Tuostahan voi kaikki oppia silleen, että jos sulle tarjotaan jotain hirveätä moskaa, mikä ei maistu. Läpit sitä vaan, niin se on siinä. Ei tarvitse syödä, eikä muuta varmaan kukaan muukaan syö sen jälkeen.
Mutta siis monessa maassahan niin ojennetaan esimerkiksi leipä. Ei tarvitse mennä kuin Ranskaan, niin emäntä saattaa ojentaa sen leivän niin kuin omasta kädestään, mikä Suomessa koetaan, että se on hyvin epähygienistä.
Totta, ne murtaa sen.
Joo.
Ne murtaa sen tai repii sen palasiksi ja ojentelee käsi jokaiselle.
Niin. Monessa maassa näin tehdään. Ensin sitä hätkähtää, mutta sen jälkeen tottuu, ei siitä mitään sen kummempia seurauksia ole.
Mielessään vaan toivoo, että se olisi käynyt pesulla ennen sitä. Ainakin vessassa käynnin jälkeen tai jotain, mutta muuten ihan. Transsiberiaali haastava, silleen haastava, että jos olisi ollut vegaani.
Joo, nyt onkin mielenkiintoista.
Mutta silloin me ei oltu.
Me ei oltu. Nyt me ollaan menossa vegaaneina. Ja mä tiedän, että venäläisethän arvostaa tätä lihansyöntiä, että meillä voi olla hieman haastavia aikoja edessä, mutta onneksi siellä on hapankaalia.
Niin, mutta silloin kun me oltiin siellä alkuvaiheessa ja syötiin ihan mitä tahansa, niin siellä oli vaikka mitä herkkuja. Me popsettiin Venäjällä, me vedettiin seljankkaa. Me syötiin hulluna meetwurstia,
leipää,
pelmeenejä, smetanaa. Me dokattiinkin silloin vielä. Me vedettiin vodkaa.
Se on pakko maassa maan tavalla. Siis sä et sitä junamatkaa pysty tekemään juomatta vodkaa. Se on ihan selvä. Tai sitten sä oot täysin niin kuin sosiopaatti.
Mm. Elikkä nyt, koska mähän on absoluutisti, kun mä oon niin hieno ihminen.
No sä oot todella hieno ihminen.
Mä oon entinen alkoholisti.
Sä oot suorastaan pyhimys. Mua häikäisee oikein.
En oo. Mä syön popcornia ja ketsuppia. Mutta sähän voit osallistua siihen silleen, että sä voit juoda tätä hyvin kuivaa venäläistä valkoviiniä. Eli
no kun mä en kauheasti piittaa noista, kun mulla on se punaviini on sen mun juttu.
Se on loukkaus, jos sä et juo.
Joo, mä tiedän, että ehkä mun täytyy vaivihkaa maistaa ja sitten ovelasti kaataa se pois.
No, mutta silloin alkumatkasta sulle maistui se kuitenkin. Se oli hemmetin no, hyvä venäläinen vodka. Mitään verrattuna siihen moskaan, mitä ne myy muualla.
Joo, ei se ole mitään niin kuin nämä paikalliset täällä tai jotkut koskenkorvat ja muut. Siis, että siinähän on tavallaan sävyjä niin kuin viskissä ja konjakissa, kun se oikein huippulaatusta on.
Tässä nyt tämmöinen absoluutisti niin mainostaa vodkaa. Eikö se kuulosta hyvältä?
Muuten alkoholimainonta on Suomessa kielletty.
Okei, okay. Älkää juoko vodkaa, se on myrkyllistä ja siitä tulee humalaa.
Ja se on kansanterveydellisesti paha juttu, vaikkakin se lisää bruttokansantuotetta.
Siis se on hyvä juttu, jos se nostaa Suomesta tehtynä alkoon myymänä, mutta ei Virosta eikä Venäjältä.
Joo, mutta sitä ei mainosteta, mutta ostakaa, mutta älkää mainostakaa.
Joo. Muuta semmoista, mitä Venäjältä odotetaan, totta kai tattaria.
Joo.
Herkkua.
Se on hyvä. Suolakurkut. Suolakurkut on mahtava hyvin.
On. Ja ties mitä muuta jännää me löydetään sieltä.
Mm-hmm. Kunhan vaan osaisi lukea niitä purkia, että mitä niissä on sisällä.
No siksi me opetellaan kyrillisiä aakkosia, niin me saadaan edes vähän viitteitä. Että
mä
oon
vähän hidas nyt. Mä en kauheasti edennyt tässä projektissa. No. Mulla on kyllä kaikki rainatkin koneella, että mä saisin kuunneltua, mutta mä en ole vielä päässyt puusta pitkään.
Mä oon ihan varma, että nälkä ajaa. Asut siinä
liikkeelle. Joo, todennäköisesti.
Täytyy vaan odotella, että se maha rupeaa riittävästi kurniin, niin kyllä rupeaa kyrilliset maistumaan.
Me ollaan jonkin verran harrastettu myöskin tämmöistä ruokavaihtoa eri puolilla maailmaa. Tulee mieleen, tämä oli vallan hauska tapa kommunikoida. Me asuttiin Italiassa puolisen vuotta Messinan kaupungissa Sisiliassa. Ja me asuttiin sukutalossa, jossa alakerrassa oli tämä suvun isoäiti. Me oltiin siinä keskikerroksessa ja yläkerroksessa oli sitten näitä tätejä ja setiä.
Täti ja setä. Joo. Ei kun setä ja hänen vaimonsa ja lapsi.
Joo. Joo. Ja sitten tämä alakerran mummu, siis me nyt auttavasti pikkasen osataan italiaa, mutta ei niin, että me voitaisiin hyvin kommunikoida sillä. Ja tämä tapa kommunikoida tämän ihanan mummelin kanssa, niin oli se, että hän laittoi meille välillä jotain ruokaa ja sitten me vuorostaan laitettiin ruokaa ja vietiin hänelle maistiaisia.
Joo, mehän vietiin välillä pastaa ja hän sitten keitti sitä itselleen ja tehtiin kikherneistä ja chilistä.
Se oli hänen suosikkinsa. Mä muistan, hän tykkäsi mausteista ruoasta, mikä ei ole siis italialaisille ihan tyypillistä. Niin hän tykkäsi, mitä enemmän me laitettiin chiliä, niin hän aina kehu sitä enemmän, että mahtavan hyvää.
Yksi ruoka ei kelvannut kuitenkaan, joo. Se meni vähän reisille.
Se oli tämä suomalainen hernekeitto.
Ehkä hän oli nähnyt, kun me keitetään sitä semmoista vihreän väristä mössöä.
No onhan se vihreätä valmiinakin.
Niin savu nousee ja kuplii. Noita vähän niin kuin noitakeitos.
Me sitten huomattiin. Syöt,
niin muutut sisiliskoksi.
Hän hyvin kiitollisena otti sen vastaan, mutta sitten me vaan myöhemmin huomattiin parvekkeelta, että se oli mennyt kissan kuppiin se meidän hernekeitto.
Mutta eipä muuttunut ei, kissa sisiliskoksi.
Kissakaan ei muuten syy. Sitä ei kelvannut kissallekaan.
Niin. Me oltaisiin voitu yön pimeydessä käydä itse horvassa. Kreikka oli aika haastava ruoanoston suhteen. Me oltiin siellä silloin, kun tämä talouskriisi oli jo iskenyt ja siellä oli ihan tyhjää kaupoissa. Hyllyt paistoi.
Siellä oli aika kallista. Me luultiin, että talouskriisi vaikuttaa niin, että hinnat halpenee, mutta siinähän olikin käynyt juuri päinvastoin. Me oltiin tultu Ranskasta ja Italiasta, jossa hinnat oli kohtuulliset. Ja yhtäkkiä oltiin ihan järkyttyneitä, että miten täällä voi oliiviöljykin maksaa näin paljon, kun tämä on kuitenkin oliivin tuottaja maa.
Mm, niin oli. Ainoa, missä siellä oli paljon kaikkea saatavilla, niin oli kahvilat. Ja ne oli aina täynnä ihmisiä. Se
joo,
oli
me
outoa.
Ihmeteltiin, että miten niillä oli rahaa istua kahviloissa, kun kuitenkin oli kriisi ja näin. Että ihmisestä tietysti aina ihmisellä niin näihin ylellisyyksiin riittää rahaa sitten niin, loppuviimein.
Se on tärkeä hintaista. Ja itse asiassa ruoka...
Mutta
niin,
se status on tärkeä.
Status on tärkeä ja sosiaalisuus. Ethän sä voi olla sosiaalinen, jos sä et mene kahvilaan. Ehkä, mä tiedän. Mutta ruokakulut, niin ne on iso osa matkakuluja. Todella iso. Riippuu
siitä, miten sen tekee.
Jos sä käyt ravintoloissa, istut kahviloissa, niin sulla menee koko matkakassa niin suusta alas ja muuttuu kakkendaaliksi.
Joo. Meillä on halpaa sen takia, että me ei istuta missään kahviloissa ja ravintoloissa. Niin. Me tehdään itse.
Me ollaan semmoisia slummailijoita ja köyhäilijöitä.
Me ollaan köyhäilijöitä.
Niin. Ja me tykätään tietää, että mitä me laitetaan suuhun.
Me ollaan ihan tiukkapipoja.
Niin ollaan. Me ei päästä niin kuin nauttimaan kauheita eri nipoja. Maiden keittiöistä.
No silleen. Päästään me nauttiin silleen, että me otetaan nämä oppia. Me tehdään paikalliseen tyyliin, me harjoitellaan. Sen takia, että tässä on vähän kertynyt monennäköisiä kansainvälisiä taitoja.
Niin, tortillaa ja pastaa ja ties niin. Mitä. Mutta kuitenkin niin, jos haluaa, taas tulee neuvoja.
Neuvoja. Mä en jaksa noita sun neuvoja. Siis sä ootko joku saarnamies?
Mä oon saarnamies. Niin. Mä en voi sille mitään.
Se on no niin, sano nyt, mitä sun tuli mieleen, niin päästään niin, yli siitä.
Säästäkää ruokakuluissa, niin voitte matkustaa pitempään. Niin.
No se kyllä pitää paikkaansa.
Niin, tehkää itse. Siellä hotellihuoneessa niin voi
trangia pystyy joo sinne lattialle ja
parvekkeelle ja siellä vaan sitten pastaa ja purkkihernekeittoa kotoa mukaan, niin sillä säästää pitkän pennin.
Toihan ei muuten ihan vitsi ole. Kyllähän jotkut suomalaiset matkustaa silleen.
No, niin, jotkut pakolaiset, niin mä muistan, kun mä asuin Hervannassa kauan sitten, niin se pakolaiskeskus meni remonttiin, kun ne oli nuotiolla lämmittänyt ruokaa siellä hotellin sisällä.
Joo. Eikä toi ole siis suomalainenkaan juttu. Siis kiinalaiset, kun ne matkustaa, kyllä ne menee kiinalaiseen ravintolaan. Ei niillä ole niinku halua kokeilla jotain muita keittiöitä. Tai japanilaiset.
Mm. Totta. Suomessakin niin ne menee syömään friteerattuja banaaneja ja jätskiä sinne kiinalaiseen ravintolaan.
Mahtava yllätys.
Se on eksoottista.
Ruokakulttuurit, pöytäkäyttäytyminen on myös mielenkiintoinen juttu. Tulee vaan mieleen Kiina. Muistatko, siellähän kaikki röyhtäilee pöydässä.
Joo, jos sä et maiskuta ja röyhtäile, niin se tarkoittaa, että sä et tykkää ruuasta.
Se kuulostaa välillä tosi ärsyttävältä. Säkin muuten maiskutat, sä oot aika kiinalainen.
Niin, varsinkin silloin, kun mä syön purkkaa.
Joo, siis se on aika ärsyttävää kuunneltavaa, mutta siis Aasiassa se kuuluu asiaan.
Mut sä oot aina halunnut kiinalaista miestä, vai?
Mä muistan, mä olin ensimmäistä kertaa, mä olin vielä silloin duunissa ja mä olin työmatkalla Japanissa. Ja me mentiin kollegan kanssa ravintolaan ja sinne tuli mies, jolla niinku komeasti puku päällä ja se oli niinku bisnesmies ja muuta. Ja sitten se rupesi syömään sitä nuudelisoppaansa. Ihan käsittämätön meteli ja mä olin niinku käännyin kattoon, että mitä ruokatapoja niinku silleen. Mutta siis se nyt vaan kuuluu asiaan. Et sä et arvosta ruokaa, jos et sä pidä jotain ääntä siitä.
Niin, ja sit kun sä söit siellä Kiinassa ihan hiljaa, niin ihmiset katsoi sua silleen, että hemmetti, että toi eukko ei tykkää näistä sotkuista, ja se osoittaa sen sillä, että se ei pidä ääntä.
Joo.
Se oli todella epäkohteliasta.
Se oli epäkohteliasta. Mm-hmm. Samanlainen muuten tämmönen moka kävi, kun me oltiin Kiinassa ensimmäistä kertaa tee-seremoniassa. Ja sieltä tuli se sormustimen kokoiset kupit. Ja mä ajattelin, että tässäkö tämä nyt oli. Mä maistoin sitä, että tämä on todella hyvää, mutta mä haluaisin kyllä juoda tätä isosta mukista silleen niin kuin vähän amerikkalaiseen tyyliin. Ja sitten mä niin kuin siemailin sitä ihan pikkuhissa, mutta mä ajattelin, että tämä täytyy saada nyt riittää mahdollisimman pitkään. Tämä ihana maku, että kun ne ei näköjään nyt sitten enempää ole tarjolla, että aika kitsasta. ja sitten tämä emäntä sitten niin kuin jälkeenpäin kun selitti, että tätä tulee niin kuin monta kierrosta, tai siis se selvisi siinä tilanteessa sitten, että ne muut niin kuin siinä jo katsoivat, että eikö toi nyt ikinä saa sitä pientä kuppiaan tyhjäksi, että tässä saataisiin uusi kierros. Eli tarkoitus oli vaan hulauttaa se menemään ja sitten tulee heti uusi perään.
Se oli vähän niin kuin vodkaa veneellä, että koko lasi niin kuin bottoms up.
Joo,
niitä kierroksia kautta. Tuli 15 tai 20
sen jälkeen. Joo, että mä sain sitä loppujen lopuksi ihan kyllä sen ison mukillisen ja varmasti paljon enemmänkin, mutta mä olin vaan niin säikähtänyt siitä. Sormustimesta.
Sen siitä saa, kun juo teetä.
Noin kivoja noita tee-seremoniat. Sehän on myös sinne sosiaalinen tapahtuma. Viimeksi oltiin Taiwanilla tämmöisessä ja perheen luona, jossa se tytär teki oikein varsinaiset tee-seremoniat. Maisteltiin sen 5 ja 6 lajia varmaan erilaisia teetä.
Se oli erilainen kuin Kiinassa kuitenkin ja Japanissa. Ne on jokaisessa maassa pikkusen erilaisia.
Joo, Kiinassa ja Taiwanilla ne läiskyttää vähän enemmän. Se ei ole sillä lailla siistiä. Japanissahan se on hyvinkin kontrolloitua ja ei tosiaan läikytellä yli kupin. Ja se on kaikki hyvinkin, niin kuin jokainen liike ja kaikki on mietitty ja harkittu.
No mikä oli paras?
No mä tykkään kaikista.
ihan sama mikä seremonia, kunhan on teetä.
Kunhan se ei ole Liptonia.
mitä se on Liptonia vastaan? Sehän on yksi maailman suosituin ja paras teemerkki. tai Earl Grey. Aamun harmaa vai mitä se on? Harmaa jaarli. Intian ruokakulttuuri oli aika kokemus. Siellähän oli, se oli tavallaan helppo meille, koska siellä on tämmöisiä vegetaristiravintoloita, pure vegetarian ravintoloita, jotka myy pelkkää vegeruokaa siinä mielessä. Mutta sitten jos sä oot vegaani, niin se meneekin yli hilseen. Ne ei tajua sitä ollenkaan.
No on tiedä, että jainalaisia ei ole kai syy. Vai syökö nekin maitotuotteita?
No, no vegejä. Jainalaiset. Me oltiin jainalaisten vieraana.
Joo, mä just muistelin, että söikö ne maitotuotteita.
Söi. Mutta ne on silleen hassu uskonto ja tavallaan niin tämmöinen mikä kansanryhmä tai...
Uskontohan se on.
Uskontokunta.
Ja elämäntapakin.
Elämäntapa, jotka on niinku syntynyt vegetaristeina. Ne ei ole eläessään pannut lihaa suuhun.
Mm. Mutta eikö se muuten jännä, että kuinka tiiviisti niin uskonto ja ruoka liittyy yhteen? Ei sitä heti tulisi ajateltua.
Totta. Uskonnothan määrittelee, että mitä sä saat syödä ja mitä et ja mikä on syntiä.
Mä muistan, kun me oltiin Malesiassa, me asuttiin muslimiperheessä ja tämä perheenäiti sanoi, että toi teidän kasvissyönti, niin siis sehän on Koraanin vastasta. Siis te teette oikeastaan syntiä, koska Allah on luonut kaikki eläimet syötäviksi.
Niin, totta. Jos sä et syö niitä, niin sä teet Allahin tahdon vastaisesti.
Joo, paitsi. Sittenhän on rajoituksia.
Joo, sijat. Niitä ei saa syödä. Joo. Oliko niillä muuta?
Ei muuta.
Okei. Sika on vaan semmoinen saastainen eläin. Niin ja sittenhän ne eläimet, niin kun ne murhataan syömistä varten, niin siinä täytyy sanoa joku rukous silleen,
no,
että
ne on sitten halaali, joo.
Niin sitten niitä voi rauhassa mutustella.
Joo. Sieltähän saa ostettua lihaa. Mä muistan, kun me siellä ensimmäistä kertaa käytiin jälihansyöjinä, mutta noin eri kaupoissa. Sun täytyy mennä pois sieltä halaal-paikasta ja sitten semmoiseen syntiseen paikkaan, missä myydään alkoholia ja sianlihaa.
Niin. Siis muita rajoituksia joo, mutta ei ruoan suhteen alkoholi.
Eli no alkoholi,
alkoholi ja possunliha.
Joo. Ja siis kyllähän siellä alkoholia juodaan, mutta sitä mennään tekemään erityisiin paikkoihin.
Mm, mm. Juutalaisuudessa on sama possu juttu.
Joo, plus ja nämä merenelävät.
Äyriäiset.
Joo. Mehän tehtiin ihan järkyttävä moka, me ollaan ihan juntteja. Me asuttiin Argentiinassa, se oli ihan meidän matkan alkuvaihetta ja me ei oltu juutalaisten kanssa juurikaan oltu tekemisissä, eikä tiedetty tästä kosher-dietistä. Meillä oli yksi meidän juutalainen kaveri tai juutalaissyntyinen kaveri tulossa kylään. Me tehtiin sille lihapullia.
Possun lihapullia.
Siis niin käsittämätöntä. Me oltiin ihan noloina sitten, kun me tajuttiin vasteen, mutta sitten hän vaan niin sanoi, että no, kyllä eihän näitä sukulaisten nähden söisi, mutta ihan kyllähän nämä hänelle kelpaa.
Ruokaan välillä niin saattaa olla todella semmoinen niin kuin kriittinen juttu, kun matkailee. Intiassa oli joku ravintola. Mikäs tämä se pyhä kaupunki, jossa kuolet siellä, niin sä pääset suoraan Nirvanaan. Tämä kaupunki siellä sen likaisen joen varrella, Gangesin varrella.
Ai niin se, joo. Mikä sen nimi nyt oikein onkaan? No joka tapauksessa kaikki varmaan tietää,
pyhä
mistä me puhutaan.
Niin siellä oli joku ravintola ja ne oli tehnyt diilin paikallisen sairaalan kanssa silleen, että ne myrkytti niitä ruokia. Jotta kun turistit meni syömään sinne, ne tuli sairaaksi, sitten ne vietiin sairaalaan ja sairaala teki hyvän tilin, kun ne paransi. Mutta sitten se meni pieleen ja niitä turisteja kuoli.
Mutta on se varmaan, että toi on joku urbaani legenda.
Ei, kun siitähän puhuttiin. Me kuultiin Intiassa siitä, kun me oltiin siellä kylässä. Me kuultiin niiltä ihmisiltä siitä. Okay. En mä usko, että ne olisi niinku vetänyt hatusta tämän.
No ehkä ei.
Niin.
No Intiassa nyt vähintäänkin kaikki varmaan saa jonkinlaisen jalan, mutta
sitä
kutsutaan nimellä Delhi Belly.
Delhi Belly, joo, mutta harvemmin siihen kuolee. Enemmän ihmisiä kuolee näihin raiskauksiin ja muuhun semmoiseen,
mitkä
kuuluu kulttuuriin.
No niin, kaikenlaisia kulttuureja sitä on olemassa.
Mulla meni hernen nenään siellä. Me oltiin tämmöisessä pure vegetarian ravintolassa ja tilattiin vege-annokset ja sitten mä löysin mun annoksesta kalanruodon. Lievästi palopäreet siinä. Ja sen jälkeen niin toisessa ravintolassa niin oli paistanut ensin jotain hemmetin lihaa jossain vokissa ja sitten sama vokki ja pesemättä ja paistanut meidän vegeruokaa.
Se maistui kummasti lihalle sitten yllättäen.
Se maistui ihan possun rasvalle tai jollekin.
Joo.
Aika niin kuin...
Mutta siis tämähän on, niin kuin, muuten tuli vaan mieleen kosher-dietissä hyvin tärkeä myöskin just, että minkälaisia astioilla, mitä valmistetaan missäkin, ettei saa valmistaa just semmoisessa, missä on lihaa käytetty. Mm. Siis mehän ei näin tarkkoja olla, että kunhan ne nyt on pesty välillä.
Niin, ja Kiinassa oli tarkkaa, että mitä ruokia saa sekoittaa keskenään, että kuumaa ja kylmää ei saanut sekoittaa, että jos on niin kuin teet lämmintä ruokaa ja salaattia, niin sä et voi syödä niitä samalla ruokaa.
Joo, no tämmöinenkin moka me sitten tietysti heti tehtiin. Meidän kiinalaiset kaverit tuli kylään ja meillä oli alkusalaatti eurooppalaiseen tyyliin ja sitten pääruoka. Ja he ei sitten halunnut tätä salaattia syödä, koska se ei kuulu sen lämpimän ruoan kanssa.
Niin, sulla on vaihtoehtoinen joku paistaa se salaatti tai sitten syödä se pääruoka raakana.
Mutta mun tuli mieleen, että tässäkin on ehkä joku selitys. Siis Kiinassa kuitenkin, kun niiden bakteerien takia ei ole aina ollut kauhean hygienistä, niin olisiko ne kuule paistanut sen salaatin ihan sen takia, että se on varmasti ollut turvallista syödä.
Saattaa
ja siitä olla. On sitten aikanaan tullut sellainen käsitys, että kuumaa ja kylmää ei saa sekoittaa. Mm. Koska hehän kaikki niin kuin paistaa ja kaikki myöskin veden niin kuin keittää. Et mitään ei juoda tai syödä raakana oikeastaan, paitsi hedelmiä ja tämmöistä.
Täällä Suomessahan me ollaan syöty raakaruokaa ihan käsittämättömät määrät nyt. Mm. Marjoja. Me ollaan syöty marjoja,
siis erilaisia,
kilokaupalla, sieniä.
Suoraan bensaasta, mahtavaa.
Niin, ja puskista vadelmia me ollaan syöty.
Eilen syötiin puolukoita tuolla golfkentällä. Ne oli pikkasen suivaantuneita, ne oli aika stressaantuneita ihmisiä. Ajatella, viikonloppu ja aurinko paistaa ja ne golfaa siellä. Ja ne oli niin kiukkuisia siitä, että me vähän eksyttiin sinne viheriölle.
Yksi löi pallon silleen, että se osui 2 metriä susta.
Joo, meinasi tulla hyvä tälli.
Me löydettiin kanttarelle ja sieltä ja tatteja.
Oli muuten hyviä, paistettiin eilen.
Oli. Ja metsämansikoita oli paljon. Nekin oli todella hyviä.
Joo, ja nyt siis omenoita
siis tippuu. Siis aikaisemmin ei nyt.
Joo, ja nyt omenoita tippuu joka paikasta. Niin siis niitähän on tuolla jalkakäytävät niin kuin vääränään.
Niin no. Ja sitten on villiomenapuita lähellä täällä, missä me asutaan, niin meillä on 5 tai 6 villiomenapuuta eri puolella, mistä ollaan haettu omenoita ja ne on ihan sairaan hyviä.
Joo, siis niitä on ilmeisesti tänä vuonna niin paljon, että ne vaan mätänee. Samanlainen ilmiö oli, mä muistan, kun asuttiin Sisiliassa, niin sitruunoita. Sitruunoita on niin paljon, että ihmiset ei enää jaksa edes kerätä niitä, sinne ne mätänee.
Niin, niitä oli tiellä, me vaan kerättiin kävellessä niitä laukkuun ja syötiin kauheat määrät.
Ja sitten se oli hölmöä samaan aikaan, ne oli kaupassa aika kalliita verrattuna muuhun ruokaan. Mm-hmm. Ei mitään suhteellisuuden tajua siinä hinnassa.
Siellä ne ruuat mätänee vaan ja samaan aikaan puhutaan, että ihmiset kärsii nälänhädästä. Sama juttu täällä.
Niin. Se on järkyttävää.
Mutta ne on hyviä ne omenat.
Kuitenkin. Siis tosi hyviä. Mulle kelpaa, ei nyt tarvitse mitään priimoja olla, jotain Fuji-omenoita, joka on yksittäispakattu ja täydellisen näköisiä. Kyllä niissä voi joku rupi olla ja voi olla vähän jauhosia, ei se mitään.
Mm-hmm. Parasta Suomessa on marjat, omenat. Ruisleipä ja salmiakki ja saunominen.
No se ruisleipä on jäänyt vähän vähemmälle, ei se nyt niin terveellistä ole kuin väitetään.
Niin, ei kun sä oot vaan niin hieno ihminen, kun sä et tykkää pierskää. Sä et osaa nauttia siitä.
Joo, just.
Sitten tietysti kuulee usein sanottavan niin, että ilman ruokaa ei pysty elämään, mutta sehän on ihan potaskaa.
No en mä ainakaan pystyisi.
Niin, no sä et pysty, sä oot luuranko, mutta mä pystyin. Silloin kun mulla oli se 50 kiloa ylimääräistä laskea.
No sä olit pitkään, niin, mä kyllä niin, vähän ihmettelin.
Mulla oli pisin stintti niin 3 viikkoa, pelkkää vettä.
No, mutta ei se enää onnistu tällä painolla, no, mikä sulla nyt on.
Ei se ehkä ihan enää onnistus, mutta kuitenkin. Kyllä pystyy elämään ilman ruokaa.
No joo.
Niin.
Mutta mä oon ihan pahoinvoiva, jos mä en niinku puoleen päivään saa mitään syötävää.
Niin no kyllä mulla nykyisellään niin 3-4 päivän vesipaston jälkeen alkaa huippaamaan. Että.
Joo, ja mä muistan silloin, kun sulla oli se 3 viikkoa, niin sitten kun me mentiin ulos ja kävelee, niin kyllä se oli kuin vanhan papparaisen kanssa olisi kävellyt.
Vähän siinä tahti hidastuu.
Joo, ja alkaa palella.
Ja palelee, vaikka olisi kuinka lämmin, niin kylmä siinä tulee.
Mutta läski lähti.
Läskit lähti hienosti ja sen jälkeen on ollut paljon parempi olo ja ei ole enää itse asiassa mitään tämmöisiä oireita ollut, mitä oli ennen sitä niin kuin vatsavaivoja ja kauheat närästykset ja muut tämmöistä. Kaikki ne
ei tarvitse enää näitä happosalpaajia, niin, mitä amerikkalaisille myydään.
Mä oon huono asiakas lääketehtaalle, kun mä en käytä mitään niiden tuotteita.
Niin, no, mutta nehän ei vie tai siis ne ei hoida sitä juurisyytä, vaan ne hoitaa oireita niin kuin monet lääkkeet.
Niin, mutta jos haluaa pudottaa painoa, niin se on ihan yksinkertaista siis. Syö vaan vähemmän kuin mitä kuluttaa. Mutta siis maailmahan on täynnä ilmaista ruokaa. Ja sitä myös saa lahjaksi välillä. Me ollaan syöty ilmaista ruokaa vaikka missä, ei pelkästään Suomessa, omenoita ja metsämarjoja ja sieniä, vaan vaikka mitä muuta. Italiassa sitruunat, mutta sen lisäksi
marjoja, kaiken näköisiä marjoja.
Kastanjoita. Sitten me kerättiin, kerättiin vuorilta oregaanoa ja minttua, tämmöisiä villiyrttejä.
Mulberinmarjoja.
Mulberinmarjat oli mielettömän hyviä. Kaktushedelmät, tuskallisia, mutta hyviä.
Se olikin mielenkiintoinen juttu. Joo, siis mehän ei oikein tajuttu, että mitenkä näitä. Me kuultiin, että okei, nämä on syötäviä ja siellä oli niitä paljon. Ja mehän mentiin sinne vaan niin kuin käsin poimiin niitä. Niissä on hirveät piikit.
Niin oli niitä piikkejä, niitä lensi tuulessa ja meidän kaikki vaatteet oli piikeissä, iho ja joka paikka.
No sitten me hoidettiin tämä homma vielä tosi niin kuin fiksusti. Mä ajattelin, että kun mä laitan ne vaatteet pesukoneeseen, niin ne piikit varmaan pehmenee sitten siinä vedessä tai jotain ja sitten se on ihan ok sen jälkeen. Siis nehän levisi joka paikkaan. Niihinkin vaatteisiin, missä niitä piikkejä ei ollut, niin ne levisi. Meillä meni kaikki niin kuin vaatteet piti hankkia uusiksi.
Ja parasta siinä oli se, että me pestiin siinä samassa pesukoneellisessa meidän lakanat.
Juu, oli niin kuin olisi fakiri ollut seuraavana yönä.
Joo, sänky oli ihan täynnä piikkejä. Se oli aika tuskallista aikaa.
On se käsittämätöntä.
No, sittenhän ne kuului loppujen lopuksi vaatteesta. Siinä kesti joku no, sen viikon aina siis, pisteli.
Kyllä niin kuin alusvaatteita oli pakko ostaa uusia, ei niitä vaan pystynyt pitämään.
Joo, mutta sitten me saatiin sellainen hieno väline. Siinä oli sellainen pitkä keppi, joku 5 metriä pitkä keppi.
Siis sinne ei saa mennä lähellekään, koska oikeasti tuuli lennättää niitä piikkejä. Yhdellä meidän kaverilla oli mennyt tänne piikki silmään. Siis se on vaarallista puhua.
Joo, niin siis semmoinen 5 metrin keppi, jossa oli säilyketölkki päässä. Ja sillä sitten irroteltiin ne hedelmät ja pantiin pussiin. Mm-hmm. Ja sitten kotona niin huljuteltiin ämpärissä, jotta nämä irtopiikit, jotka lentää tuulessa, lähti pois. Ja sitten sen jälkeen ne käristettiin avotulella ne loput piikit, mitä siinä oli tikun nokassa. Ja sitten vasta syötiin. Mutta sittenhän ne olikin todella hyviä.
Ne on hyviä. Mutta siis kaikki pitää opetella, niin kuin näkee, niin kantapään kautta.
Niin, muuten voi vähän pistellä.
Joo, sitä tunsi itsensä vähän niin kuin 5-vuotiaaksi tai jotain, kun ei tämmöisiä perusasioita, mitä kaikki paikalliset tietää, niin osannut.
Ranskassa me löydettiin luumuja. Siellä oli villejä luumupuita, joitakin missä käytiin syömässä.
Ja manteleita.
Viikunoita
oli. Viikunat on hyviä.
Joo, manteleissa kävi vähän hassusti. Paikalliset, me löydettiin semmoiselta vuorelta yksi mantelipuu, niin paikalliset oli käynyt riipimässä, ne jo kaikki raakoina pois sieltä.
Joo, me katseltiin, että ne ei ole kypsiä, että annetaan se olla ja seuraavalla kerralla, kun ajattelin, että nyt niillä on ollut tarpeeksi aikaa kehittyä, niin ne oli mennyt.
Siellä oli kaikki mennyt. Viinirypäleitä oli aidoissa.
No niitä oli joka paikassa.
Ne oli todella hyviä. Mm. Mitäs Nicaraguassa, niin me löydettiin banaaneja, siellä oli villejä banaanipuita.
Joo, ja siellä oli taas sitten, vaikka Nicaragua nyt on köyhä maa, mutta silloin kun tulee mangokausi, niin niitä mangoja on sitten niin paljon kuin Suomessa nyt tänä vuonna omenoita, että niitä sitten mätänee kaduilla.
Niitä löytyy kaduilta, ei niitä tarvitse mennä ostamaan. Ei ne sielläkin. Sen vaan kävellessä poimii ja syö.
Joo, mutta sielläkin sama juttu, ei niitä sitten, niin kuin vaikka siellä köyhää väkeä on, niin ei ne kaikki mennyt sitten ne mangot sieltä maasta.
Ei ne mennyt, joo. Ollaan saatu myös ruokaa lahjoituksena. Muistatko, kun oltiin Bruneissa käymässä ja me oltiin ostamassa banaaneja. Se on aika semmoinen, niin kuin, se on suolaset hinnat.
No
se
siellä on joo, ja sitten mä ajattelin, että mä vähän tingin. Ja niin kuin nyt asiaan yleensä kuuluu, niin mä tingin sitten hinnasta. Ja sitten se rouva vaan katsoi meitä hetken aikaa ja se päätteli ilmeisesti, että me ollaan niin köyhiä, että meillä ei ole varaa maksaa enempää. Ja sitten se vaan sanoi, että saatte nämä ihan ilmaiseksi. Tervetuloa Bruneihin.
Joo, se oli todella kilttiä. Sitten kun meillä oli bussimatka, niin Brasiliasta Santa Martaan ja Boliviassa. Ja me ei saatu rajalla vaihdettua rahaa. Meillä ei ollut yhtään rahaa. Se bussimatka kesti 1,5 vai 2 päivää. Mitä se oli? Kuitenkin suhtko pitkä. Ja mahat murisi ja sitten se pysähtyi siellä ja kaikki meni syömään ja meillä ei tietysti ollut sitten mitään. Me vaan istuttiin pöydässä ja annettiin mahan murista, niin joku paikallinen, niin sehän toi meille pussillisen leipiä.
Joo. Me oltiin, siis se oli todella niin kuin, mä olin ihan liikuttunut siitä, mä ajattelin, että ihanaa.
Eikä niilläkään ihmisillä taatusti ollut niin kuin ylimääräistä. Ne oli sellaisella rähjäisellä bussilla, joka renkaat paukku koko ajan, niin matkusti siellä päivätolkulla
keskellä viidakkoa. Joo, siis sen bussin, valehtelematta sen bussin renkaat hajosi 5 kertaa sen matkan aikana.
Joo.
Sen takia se kestikin, kun niitä piti koko ajan paikata.
Ja toinen tämmöinen, niin Dar es Salaamissa Tansaniassa. Me mentiin leipomoon ja kysyttiin vaan, että sattuisiko teillä ole jotain vähän vanhemmaksi jäänyttä leipää, jota ongelma saisi edullisemmin.
Joo, ei, ongelma oli se, että me vaan haluttiin leipää ja he sanoi, että heillä on vaan eilistä. Niin me sanoimme, että no kyllä sekin kelpaa, ei se nyt päivässä miksikään.
Niin
ja
olikin.
Sitten he ei kehdannut pyytää sitä, mitä maksua, ne lykkäsivät sitten meille vaan ne eiliset leivät kouraan ja me oltiin tietenkin hyvin tyytyväisiä.
Mehän käytiin siellä sitten useamminkin hakemassa eilistä leipää.
Mm.
Lentokentillä voi nukkumisen lisäksi laittaa myöskin ruokaa, jos on vedenkeitin mukana niin kuin meillä. Me ollaan kokkailtu välillä puuroa ja nuudelia jossain lentokentillä.
Joo, no sitä ei kannata kauhean näkyvästi tehdä, mutta kun löytää sellaisen sopivan nurkkauksen, missä voi myöskin sitten nukkua rauhassa, niin siellä pystyy silleen vaivihkaa vähän keitteleenkin.
Mutta hei, kumpi on parempaa, nuudelit vai pasta? Kummasta sä tykkäät enemmän?
Tämä onkin vaikea kysymys.
Kiinassa varmaan nuudelit.
Kiinassa nuudelit, Italiassa pasta.
Maassa maan tavalla, vaikka ruoka olisi samaa. Mitkä on sun suurimmat herkut?
Oo, mä tykkään kaikista melkein, mikä nyt vaan on vegaanista ja mä tykkään kaikista.
Sulla ei ole mitään semmoista, mistä sä et tykkää, semmoista, mitä sä et halua syödä.
Ei, mä oon opetellut sitä nattoakin, limapapuja syömään ja mä syön marmiteekin tätä brittien aamiaislevitettä, tätä ravintohiivasta tehtyä, ruskeita mönjää. En mä ole silleen granttu, mä oon muuten vaan granttu.
Niin, kaikki kelpaa, mutta sä oot tosi granttu.
Mä oon silti granttu, joo. No mutta mistä sä tykkäät erityisesti?
Popcornista ja ketchupista. No,
kuinka yllättävää.
Mut hei, mulla on semmoinen fiilis, että tuolla on taas ehtinyt naapurin omenapuista tippua tielle, ties kuinka paljon omenoita.
Plus, että mun maha on murissut tässä viimeiset puoli tuntia näitä kaikista ruokajutuista.
Nyt olisi varmaan aika hyvä aika lähteä
keräilemään niitä omenoita.
Okei, lähdetään.
No niin, moi. No.